Încercăm să notăm șirul textelor din 1 Corinteni, unde am rămas duminica trecută. Și pentru cei care ați fost duminica trecută, aminteam că în prima parte, respectiv textul de duminica trecută, apostolul enunță câteva principii legate de lucrarea lui Dumnezeu, în speță manifestarea Duhului. Și apoi, în textul care l-am citit în această dimineață, el explică și argumentează ceea ce a enunțat în prima parte. Încercăm să identificăm problemele care erau în Corint, nu cu scopul de a îmbogăți doar cunoștința noastră, ci cu scopul de a evita acele greșeli, de a corija ceea ce trebuie schimbat, și de a ne însuși concepția biblică despre lucrarea lui Dumnezeu în general. Așa cum Pavel o spune chiar în versetul 1, problema de fond pe tema aceasta, darurilor spirituale în Corint, era necunoștința. El revine la acest subiect în finalul epistolei când spune: între voi, spre rușinea voastră spun, sunt mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ca atare, problema de fond era această lipsă de cunoaștere care se manifesta în cel puțin două aspecte. Primul aspect în care se manifesta această necunoaștere era competiția. Oamenii n-au înțeles și mulți nu înțeleg nici astăzi că noi nu suntem în competiție unii cu alții. Că de fapt noi suntem pe același ogor, sub tutela aceleași stăpân, așteptăm pe același Hristos, avem aceleași nădejde, aceleași speranțe, suntem adăpați, spune Pavel, în același Duh și ca atare, orice formă de competiție între noi este neavenită, este păguboasă chiar și oricine se angrenează și se lasă copleșit de un spirit de competiție, se face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dar competiția nu se oprește aici, sau păcatul acesta, ci curge, dacă pot să mă exprim așa, într-o altă formă, mai păcătoasă, mai dăunătoare, respectiv disprețul. Evident, cei care se consideră mai importanți vor disprețui pe ceilalți. Cei care se consideră mai importanți vor spune: eu sunt indispensabil, pentru mine sau celelalte aspecte ale lucrării n-au mare valoare și că darul sau lucrarea care o fac eu este cea mai importantă. De partea cealaltă, cei care se consideră mai puțin importanți devin invidioși pe ceilalți și atmosfera creată în acest conglomerat de situații, necunoaștere, competiție, ignoranță, invidie, dispreț, este cu totul și cu totul nepotrivită pentru Biserica lui Hristos. Asemenea situații, asemenea atmosfere sunt specifice târgurilor, piețelor, locurilor publice, meetingurilor sociale și altor întâlniri, dar cu niciun chip nu corespund standardelor bisericii. Iată dar, Pavel se lansează în această parte a capitolului 12 în a explica, în a corecta și a învăța pe cei din Corint și apoi pentru întreaga posteritate, câteva lucruri de bază, câteva principii pe care el le așează și le exemplifică frumos în această două parte a capitolului 12. În primul rând, el face o analogie, o comparație cu trupul uman și spune, în alte cuvinte, uitați-vă la voi, la trupul vostru, care este format din mai multe mădulare, dar toate slujesc unui scop comun. Între ele există o interdependență totală, legături prin care se întrețin relațiile și, bineînțeles, că În așezarea aceasta, în construcția organismului uman, există principii care primează și mai mult decât orice, nu este competiție, nu este ignoranță, invidie și alte lucruri de felul acesta. În primul rând, spune Pavel, un mădular, parcă atacă frontal problema competiției, un mădular, indiferent de valoarea lui, nu este un trup. Este vitală inima, creierul. Și noi știm, nu vreau să intru în aceste amănunte, că anumite organe din trupul uman sunt numite vitale. Au valoarea lor funcțională. Dar, spune Pavel, indiferent de valoarea individuală sau funcțională a cuiva, un mădular rămâne un mădular. Rămâne un mădular vital. Rămâne un mădular deosebit. Dar nu este trup. Indiferent care ar fi mădularul exemplificat, el rămâne, repet, un mădular. Iar Biserica lui Hristos nu este un mădular, ci este un trup. Și fiindcă este un trup, niciun mădular nu poate monopoliza rolul funcțional al celorlalte mădulare. Niciun mădular nu se poate erija în trup cu toată importanța și valoarea lui individuală. Apoi, spune Pavel, versetele 15 la 19, mădularele acestea nu sunt în competiție una sau unul cu altul. Și exemplifică în termeni foarte simpli, foarte accesibili. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, ar fi o ironie. Niciodată însă piciorul nu spune aceasta. Pavel folosește exemplul acesta pentru a face clar în mintea celor din Corint lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului. Mădularele nu sunt în competiție una cu alta, sau unul cu altul, niciodată. Oricât ar fi de importantă valoarea funcțională a unui mădular, el nu va bat jocorii pe celălalt. Sau în termenii lui Pavel nu va spune, n-am nevoie de tine. Mă descurc singur. N-am nevoie. Vedeți, Dumnezeu a conceput și își construiește astăzi biserica sa după principiile lui, nu după gândirea noastră sau gândirea vremii din vremea lui Pavel. Dumnezeu a gândit și își construiește în felul acesta biserica formată din indivizi diferiți, din oameni diferiți, dar care sunt uniți în trupul lui Hristos, în biserica lui Hristos, și vom vedea de ce, și împreună, în diversitatea lor, Dumnezeu a făcut miracolul și face miracolul acesta al unității, al trăirii, al manifestării lui Dumnezeu prin trupul lui, prin biserică, care mai mult decât atât a devenit o priveliște pentru lume, oameni, îngeri, și spune Pavel, îngerii lui Dumnezeu doresc să vadă prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Iată dar că noi nu suntem chemați să modificăm tiparul. Nu suntem chemați să amputăm mădulare, nu suntem chemați să disprețuim mădulare, ci suntem chemați în primul rând să ne vedem locul și să lucrăm cu hărnicie, cu pasiune în domeniul specific mădularului pe care îl reprezentăm. Apoi spune cuvântul Domnului, mădularele acestea sunt în echilibru. Poate că ați văzut, dacă nu puteți exemplifica din viața personală fiecare din dumneavoastră, că atunci când un mădular este amenințat, de exemplu capul, instinctiv ridică mâna. Mâna ar gândi sau transmite următorul mesaj. Decât să fie lovit capul, mai bine sufăr eu. Evident, nu intrăm în amănunte biologice de unde vine comanda. Dar vreau să spun că lucrul acesta este foarte important. Te doare piciorul, pune mâna imediat. simți undeva durerea, imediat ochiul caută, cercetează, verifică. Trupul uman și implicit sau mai mult decât atât Biserica lui Hristos este în echilibru. Și mădularele se compensează reciproc, se ajută reciproc, se apără reciproc, ba chiar unele suferă pentru altele în anumite condiții și în anumite circumstanțe. Apoi, spune versetul 25, foarte frumos, în trupul uman nu este dezbinare. Nu sunt lupte interne. Nu sunt sfori și sforari. Nu sunt situații în care un mădular duce o luptă împotriva altui mădular, ci ele sunt în echilibru. Spune Apostolul Pavel că, de fapt, mădularele acestea îngrijesc unul de celălalt. Îngrijesc, și am să citesc versetul 25, partea a doua. Ci mădularele să îngrijească deopotrivă, adică deopotrivă unele de altele. Adică Scriptura nu dezvoltă individualismul. Oameni care spun eu și pe urmă potopul. Nu. Scriptura nu dezvoltă ideea ia tu, mănâncă, bea și otrăvește totul. Scriptura vine și spune că, de fapt, nouă trebuie să ne pese de cel de lângă noi. Pentru că atât pentru mine, cât și pentru el, s-a plătit același preț, a murit același Hristos și Dumnezeu ne-a plantat în același trup, trup spiritual, Biserica lui Hristos. Ca atare, principiile lui Dumnezeu guvernează trupul său, adică biserica, și regulile lui Dumnezeu sunt obligatorii pentru trupul său, pentru biserica sa. Ca atare, individualismul, egoismul, competiția, ignoranța, discriminarea, disprețul, toate acestea nu au efectiv ce căuta în trupul lui Hristos. Nu știu care a fost rezultatul acestei epistole în modul practic în viața celor din Corint, dar Pavel și-a luat această răspundere, această responsabilitate de a comunica un adevăr tăios, un adevăr adânc, un adevăr tranșant, un adevăr care făcea diferența atunci și o face astăzi. Câți oameni în vremea de astăzi se numesc creștini, dar ei nu știu ce e biserica? Nu este vorba de o definiție, nu este vorba de însușirea unor principii, hai să zic, de bază, ci este vorba de a lăsa să guverneze în viața mea și în viața ta principiile lui Dumnezeu. Și dacă sunt mână, să fiu mână. Și dacă sunt picior, să fiu picior. Și la locul în care Dumnezeu, în suveranitatea Lui, m-a așezat, să fiu mulțumit, să trăiesc cu Dumnezeu și să slujesc acolo cu pasiune și cu bucurie. Apoi spune cuvântul mai departe că atunci când un mădular este în suferință și celelalte mădulare suferă, le pasă, își direcționează energiile, posibilitățile de mișcare pentru a ridica, pentru a îmbălsăma, dacă vreți, pentru a îngriji mădularul care suferă. Ele nu gândesc în termenii aceștia. Ei, s-a lovit piciorul, e treaba lui, dar el umblă pe jos. Nu gândesc în termenii aceștia. Sau s-a lovit cineva la cap, umblă prea pe sus. Nu! No. Mădularele spune, atunci când, indiferent de unde vine durerea, indiferent din ce împrejurări, cine a greșit, de un mădular a ajuns în suferință, celelalte mădulare nu fac meeting. Și spun, hai să vedem ce e de făcut. Nu fac celelalte mădulare niciun fel de înțelegere, ci instinctiv, de la sine, pleacă și preia o parte din suferință, în primul rând că suferă, și apoi ajută mădularul bolnav la vindecarea lui, în măsura în care, evident, se poate. Iată, dragii mei, dacă până aici aceste două sau trei gânduri noi le-am lăsat în viața noastră să trăiască, să se manifeste în mod plenar, părtășiile noastre ar fi altfel. Relațiile noastre ar fi altfel. Și printre noi sunt mădulare care suferă și pe rând suferința vine pe la fiecare. Problema se pune în această dimineață, care este atitudinea mea? Las că așa-i trebuie. Las că nu știu ce. În această dimineață Scriptura spune, nu, nu e treaba ta dacă merită sau nu. Treaba ta este că dacă el este în suferință și tu ești un mădular viu, atunci trebuie să suferi și tu, să împarți aceeași soartă, dacă vreți, cu el, să preiai o parte din suferință și să-ți pese de suferința lui. Lucrul acesta este de o importanță deosebită. Biserica lui Hristos călătorește într-un mediu în care suferința este la fiecare pas. Suferința vine din multiple direcții. Suferința ne strânge, ne presează uneori ca într-o menghină și este nevoie să acționăm, să răspundem atunci când un mădular este bolnav, după principiul Bibliei pe care Pavel, prin Duhul Domnului, îl dezvoltă aici. Așa cum spunea el în altă parte, în Romani, de exemplu, spunea el că să fim participanți, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng și așa mai departe. Apoi, versetul 26 vine și întregește această imagine care, aș putea să spun, reglementează principii care reglementează funcționarea organismului. Vine și spune, atunci când un mădular se bucură, se bucură toate mădularele împreună. Atunci când un mădular suferă, suferă toate împreună. Iar atunci când situația se schimbă și un mădular se bucură, și celelalte mădulare sunt coparticipante la bucuria respectivului mădular. Pavel vrea să spună aici, dragii mei, bucuria uneia din Corint e bucuria voastră. Necazul uneia din Corint este necazul vostru. Decepția uneia din Corint este decepția voastră. Ca atare, nu vă segmentați în grupuri și grupulețe, în indivizi, pe interese personale, pentru că Hristos ne-a adus la un numitor comun. Hristos ne-a adus să trăim într-un mediu în care Duhul lui Dumnezeu coordonează și direcționează viața noastră și dezvoltă în noi mentalitatea că fiecare depindem de cel de lângă noi. Fiecare avem nevoie de cel de lângă noi. Nici unul dintre noi nu putem emite pretenția că ne descurcăm singuri. Și chiar dacă într-un complex de împrejurări am ajunge singuri, nu suntem altceva decât un mădular, știu eu, dus într-o situație deosebită, dar practic facem parte în continuare din același trup, Biserica lui Hristos, atâta vreme cât Hristos trăiește în noi. Scriptura nu dezvoltă aici izolarea. De-a lungul vremurilor, mulți n-au înțeles acest capitol 12. Și așa, dacă vreți, a apărut în istorie monasticismul, călugăria. Oameni care au spus, ca să fii pentru Dumnezeu, să trăiești pentru Dumnezeu, trebuie să te izolezi de lume. Te duci la schitul X și stai acolo și mănânci numai pâine și apa întristării și stai într-un mediu dur, aspru, să nu vezi pe nimeni. Dragii mei, Scriptura nu dezvoltă asemenea gândire. În această dimineață, în final, Scriptura ne îndreaptă privirile spre cei de lângă noi și ar vrea să zic în felul acesta, îi vedeți pe cei din stânga și din dreapta? Sunt mădulare în trupul lui Hristos. Oameni care au fost mântuiți ca și voi. Oameni care au fost culeși din lume ca și voi. Oameni care sunt în continuare adăpați de Duhul lui Dumnezeu ca și voi și oameni care au același drept la mântuire, la bucuria eternă, bucuria veșnică, ca și voi ceilalți. Ca atare, tot ce aveți, ați primit de la Domnul. Fie că e vorba de înzestrări spirituale, daruri spirituale, fie că este vorba de talente moștenite, în urma urmelor, fiecare aspect este un dar de la Dumnezeu, Ca atare, de ce sunteți în competiție? De ce vă măsurați unii cu alții? De ce vă disprețuiți unii pe alții? De ce vă jigniți? De ce vă ignorați? De ce? Apoi, spune Scriptura, și după ce termină Pavel explicația aceasta, explică un pas mai adânc, revenind la trupul spiritual, la biserică. Și spune, noi am fost botezați de același Duh. Versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Și apoi exemplifică, fie iudei, fie greci, fie rov, fie slobozi, toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Ceea ce spune Pavel aici, nu vorbește aici despre experiența botezului cu Duhul Sfânt, ci aici vorbește despre actul nașterii din nou, actul mântuirii, lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu a făcut-o și prin care am fost plantați în trupul lui Hristos. Experiența botezului cu Duhul Sfânt vine mai târziu, vine la cerere, așa cum spune Scriptura în alte texte biblice. Cu alte cuvinte, nașterea voastră din nou, schimbarea radicală a vieții voastre, nu a fost produsul inteligenței voastre. Și ar fi bine să ne intre în cap în această dimineață pentru totdeauna. Nimeni nu poate deveni creștin prin forțe proprii. Nimeni nu poate deveni creștin doar că s-a născut într-o familie creștină. E nevoie de intervenția lui Dumnezeu. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să nască din nou. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să lumineze mintea și inima. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să pătrundă în inima adânc, în inima noastră, pentru ca apoi să putem vedea ticăloșenia noastră și gloria lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El cu pocăință. Și Pavel vine și spune aici, oameni buni, fără îndoială, Pavel aici nu tratează erezii. Erau mulți în adunarea din Corint care nu erau născuți din nou, dar enunțul lui Pavel vizează un enunț de principiu, niște reguli de bază. El nu se oprește la detalii cosmetice legate de structura propriu-zisă a bisericii din Corint, ci trage o brază și spune, noi toți, înțelegând prin aceasta care îl cunoaștem pe Hristos, am fost botezați de un singur Duh, Duhul lui Hristos. Și în prima parte a capitolului am văzut că toate lucrurile și manifestările Duhului le face unul și același Duh, care lucrează diferit, diversificat, dar scopul este același, glorificarea lui Hristos și zidirea bisericii. Și lucrul acesta este de o importanță deosebită. Apoi, spune Pavel, noi toți am fost adăpați de același Duh. Nu este doar o figură de stil aici, un limbaj sofisticat, ci vrea să spun aici, Pavel, că după ce am experimentat nașterea din nou, același Duh ne crește, ne hrănește, ne adapă. Continuă procesul maturizării în viața noastră, procesul creșterii noastre spirituale, care, la fel, nimeni nu poate să crească fără lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt. Poți să crești în cunoștință citind un camion de cărți, dar cunoștință nu înseamnă Duh. Poți să ai foarte multe experiențe, știu eu, umblând mult în lume, dar experiențele nu înseamnă neapărat Duh. Aici Pavel spune, baza creșterii noastre spirituale, baza maturității noastre spirituale, o aduce Duhul Sfânt în viața noastră dacă îl lăsăm să lucreze. Și Duhul Sfânt lucrează în armonie cu întreaga Scriptură, Duhul Sfânt lucrează în perfectă armonie cu lucrarea lui Hristos și Duhul Sfânt îl glorifică pe Hristos, îl cinstește pe Hristos și el rămâne mereu, mereu un anonim. Lucrarea aceasta o face Duhul Sfânt. Și Pavel parcă se oprește și spune, ca atare, am fost născuți din intenția și voia altuia, născuți din Dumnezeu, prin Duhul Lui. El, în suveranitatea voinței Lui și a bunătății Lui, ne-a plantat în biserică, în trupul Lui Hristos. Unde sunt meritele voastre? Și ar trebui să plecăm capul, nicăieri, Doamne. Unde sunt argumentele pe care vă sprijiniți și spuneți, eu sunt mai important ca altul? Nicăieri. Apoi, din faza aceea de pruncie, Duhul lui Dumnezeu nu ne-a lăsat acolo să murim de foame și de sete, ci ne-a crescut și ne crește până astăzi și dezvoltă în noi O infinitate de metode a lui Dumnezeu pentru dezvoltarea și fortificarea caracterului nostru spiritual. Și lucrarea aceasta o face Duhul Sfânt. Care din noi poate să crească fizic un centimetru de la sine? Iisus spunea într-o zi ucenicilor și celor din preajma lui, vis-a-vis de îngrijorări, vă îngrijorați toată ziua, vă frământați mintea toată ziua. Dar vreau să vă întreb, puteți adăuga un cot la înălțimea voastră? Puteți face, vezi zice astăzi, tehnologia a descoperit un fir alb sau negru și atunci îl puteau vopsi, dar aluzia lui Iisus nu era la aceasta. Ca atare, fiindcă nu putem prin metode personale, prin forțe proprii, absolut nimic să facem în dreptul nostru, în dreptul condiției noastre, singura modalitate este să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că depindem de El, că suntem ai Lui și să spunem în această dimineață, Duhul lui Dumnezeu, Duhule Sfânt, vină într-o măsură mare în viața noastră. Dar nu va veni până când nu ne golim de noi înșine, până când nu ne vom scoate din visteria noastră toate lucrurile acestea care le purtau cei din Corint și poate multe altele. Dispreț, ignoranță, necunoștință, invidie, răutate, mândrie, aroganță și multe alte lucruri. Duhul Sfânt nu stă în viața unuia cu alți chiriași împreună. El vrea ori el, ori ceilalți. Și Duhul lui Dumnezeu întotdeauna vrea El să stăpânească viața noastră, să stăpânească inima noastră. Și de aceea e nevoie de o acțiune a voinței noastre în această dimineață, după ce Duhul lui Dumnezeu ne-a adus, ne-a developat în față, să spunem, Doamne, avem nevoie de Tine. Avem nevoie de puterea Ta, de lumina Ta, de dragostea Ta. Avem nevoie de prezența Ta în viața noastră. Și apoi, bineînțeles, se vor manifesta celelalte aspecte. În finalul capitolului, Apostolul Pavel vine și prezintă o listă cu caracter exemplificativ. De ce spune exemplificativ? Lista nu este completă. Sunt alte texte biblice care arată alte daruri și forme de manifestare a Duhului alături de cele descrise în Corint. Pavel însă vine aici și exemplifică o listă pe care o consideră suficientă cu scopul de a-i determina și de a face pe cei din Corint să înțeleagă. Și el întreabă retoric, oare toți sunt apostoli? Răspunsul, nu! Nu viza vremurile viitoare. Indicativ prezent este forma gramaticală care o folosește Pavel aici. Și spune, oare toți sunt apostoli? Nu sunt toți! Oare toți sunt proroci? Nu sunt toți! Oare toți sunt învățători? Nu sunt toți! Oare toți sunt făcători de minuni? Nu sunt toți! Nu sunt toți! Toți au darul tămădurii? Nu! Dar din fiecare din acestea sunt în Biserica lui Hristos. Știu eu, măsura, numărul, nu-l stabilesc eu. Eu nu pot să spun în această dimineață să vin, să spun, Doamne, îți dau lista. Vreau în Biserica Golgota, 2 apostoli, 10 proroci, 15 evangeliști, 10 sau 12 cu tămăduiri și să îi dau biletul Domnului și să spun, Doamne, până la 1 aprilie vreau să iau în biserică. Ar fi o utopie și o prostie în același timp. Dumnezeu în suveranitatea Lui decide și spune Scriptura că El împarte darurile Duhului Sfânt după voia Sa. Nu după voia mea, nu după voia ta, nu după voia altuia, ci după voia Lui. Dorința, și Scriptura ne încurajează să o facem, este să dorim ca Dumnezeu să-și reverse darurile sale. Dumnezeu să-și reverse îndurările sale în forma aceasta. Să dorim. Dar, în ultimă instanță, decizia este a lui Dumnezeu. E foarte greu de stabilit care a fost, de fapt, totuși mărul de ceartă, pentru că se pare că unul din darurile prezentate aici a frământat mai mult pe cei din Corint. I-a agitat, i-a nemulțumit, a creat o adevărată pânză de păianj în jurul lui și Pavel se vede obligat. Vom vedea că în capitolul 14 apare de câteva ori explicație sumară, evident, despre un dar, darul vorbirii în limbi. Și mă opresc aici. Aici nu vorbește Pavel despre semnul botezului cu Duhul Sfânt, ci vorbește despre darul vorbirii în limbi ca dar. Ca dar. De aceea, evident, nu toți au darul acela, nu toți au darul acelălalt. Dar toate împreună lucrează pentru zidirea lui Bisericii lui Hristos, subordonându-se scopului și principiului divin, care spune arătarea Duhului se face spre folosul altuia.
Amin? Haideți să încheiem cu... Ne-am notat trei aplicații pentru dimineața aceasta. Am lăsat și, cu ajutorul Domnului, dacă vom fi în viață, la următoarea întâlnire, versetul 31 face legătura cu capitolul 13, un capitol extraordinar, ca de altfel întreaga epistolă, care mustește de aplicații practice, dacă pot să spun așa, și valoarea ei practică a rămas și în secolul 21. Versetul 31 spune, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Umblați după daruri și eu voi arăta o cale. Și vom vedea legătura între daruri și cale. Dar aplicații, aș vrea să te întreb în această dimineață, tu știi cine ești? Ce mădular ești? Îți știi rolul, chemarea, înzestrarea, echiparea în trupul lui Hristos? Știi cine ești? E foarte important. Că dacă nu știi cine ești, s-ar putea ușor să încerci să faci o altă lucrare. Vă dau un exemplu. Eu niciodată, oricât de dimineață aș veni sau la timp aș veni la church, nu o să trec la orgă să dau tonul, chiar dacă poate nu e nimeni. Și n-am ce căuta acolo. E, efectiv, pot să mut pianul din loc, să ajut la transport, dacă e cazul să-l șterg, și cam atât. Am foarte puține lucruri de făcut în domeniul ăsta. Pentru că știu că nu-i domeniul meu. Și ca atare nu voi da niciodată, sau cel puțin până acum nu mi s-a întâmplat, să spun uia care e mult mai pregătit în muzică, să spun, vezi că ai cântat fals. N-am să spun asta. Pentru simplu motiv că eu sunt mult mai fals și nu e domeniul meu. E foarte important să știi la ce te-a chemat Dumnezeu. Te-a chemat să îmbărbătezi? Îmbărbătează. Te-a chemat să fii un om al rugăciunii și să te rogi. Toți trebuie să ne rugăm. Dar sunt oameni care excelează. Au ca dar lucrul acesta. Te-a chemat Dumnezeu să dăruiești? Toți trebuie să dăruim. Dar unii au chemarea specială de a dărui tot timpul. Te-a chemat Dumnezeu să slujești la amvon? Ține-te de slujbă. Te-a chemat Dumnezeu să fii proroc? Și ești sigur de aceasta? Ține-te de slujbă. În măsura credinței care ți-a dat-o Dumnezeu, ține-te de slujbă. Te-a chemat Dumnezeu să faci una sau alta din lucrări? Ai o anumită înzestrare și ești sigur de ea? Ține-te de ea. Și ceea ce reglementează prezența cu lucrarea ta în public este credința care o ai, măsura de credință, spune Scriptura. 2. Cum reacționezi când un mădular suferă sau se bucură? Asta este testul, să te vezi dacă ești în Corint sau în biserică. Și dacă sunt, la fel. Cum reacționezi când auzi că un mădular suferă? Sau, cum reacționezi când auzi că un mădular se bucură? Dragii mei, sunt lucruri care le știm foarte bine, împărțim împreună. De regulă, bucuriile le știm, împărțim împreună. Cu ani în urmă, vă spun, poate am mai spus-o în cercuri restrânse, în adunarea noastră nu știam nici să ne bucurăm împreună. Au fost două, trei ieșirea noastră la picnic care m-au dat gata și am zis, nu mai ieșim nici la picnic. Nici măcar grătare nu știm să mâncăm împreună. Nu știm. De două ori ne-a scos poliția de acolo și ne-am simțit jignitor. Nu vă spun cum am simțit. Am zis, nu știm, domnule, nu știm nimic. Nu știm să trăim împreună. N-avem loc. Câmpi acolo cât vrei. N-avem loc. Dumnezeu a modificat însă viețile noastre multora și suntem în continuu proces de modelare și Dumnezeu ne-a ajutat să împărțim bucurile împreună. Să știm să le împărțim. Știm să împărțim și necazurile? Știm să ne plecăm umărul sub povara celui care e lângă noi și care îl doare? Ne pasă de el? Vibrăm, plângem, ne rugăm, facem ce depinde de noi pentru ca cel mădular să nu fie descurajat, să nu fie rămas, să nu fie atrofiat, să nu fie extirpat în ultimă instanță, ci să fie vindecat. Pavel sau autorul epistolei către evrei spune, cel ce șchiopătează să nu se abată din drum, ci mai degrabă să fie vindecat. Aceasta este dorința. Cum reacționezi când un mădular, un frate de-a tău sau o soră de-a ta, este în suferință sau bucurie? Dacă ești coparticipant, înseamnă că ești un mădular viu. Și atunci înseamnă că funcționezi în trupul lui Hristos. 3. Întotdeauna arătarea Duhului se face spre folosul altora. Nu te gândi la folosele tale, nu mă gândesc la folosele mele, nici la cele imediate, nici la cele viitoare, ci trebuie să mă gândesc la folosele altuia. Și nu trebuie să mă gândesc eu atât cât se gândește Duhul. Dacă Duhul lucrează prin mine, El va dezvolta acest gen de lucrare, zidind pe alții, întărind, mângâind, sfătuind și învățând pe alții. În final, haideți să ne rugăm în această dimineață, în eventualitatea că ne-am golit de noi înșine, de starea noastră firească, să ne rugăm ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. Dumnezeu nu-i trebuie ani de zile și luni de zile sau săptămâni. Dumnezeu, cu o simplă atingere, poate umplea inimile noastre de puterea Lui, de lumina Lui, de dragostea Lui. Întrebarea este, însetăm? Flămânzim? Suntem goi? Ne-am golit de noi înșine? Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să spunem Domnului ce am decis. Fără îndoială, ceea ce am explicat aici nu este decât o mică parte. Dar Duhul lui Dumnezeu ne poate conduce la adâncimi mai mari. Haideți să spunem Domnului cine suntem și dacă nu știm, să cerem identitatea noastră în trupul lui Hristos. Să cerem descoperirea identității noastre. Să ne cerem din partea Domnului lumină și pricepere, hărnicie ca în domeniul acela să excelăm. Până la pedanterie, dacă vreți, să stăm la dispoziția Domnului și să slujim Domnului cu bucurie.